เอสเธอร์บทที่8พวกยิวรับมอบอำนาจให้ต่อต้านในวันนั้นกษัตริย์อาฮาซูเอรัสพระราชทานบ้านเรือนของฮามานศัตรูของพวกยิวแก่พระราชินีเอสเธอร์มอร์เดคายก็เข้าเฝ้าพระราชาเพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนางพระราชาจึงถอดพระธรรมรงตราซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามานพระราชทานให้มอร์เดคายพระนางเอสเธอร์ก็ทรงตั้งมอร์เดคายเป็นใหญ่เหนือบ้านเรือนของฮามานและพระนางเอสเธอร์กราบทูลพระราชาอีกพระนางกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำพระเนตรขอให้แผนการร้ายของฮามานคนอากักและการปองร้ายซึ่งท่านได้คิดขึ้นต่อพวกยิวนั้นพ้นไปเสียพระราชาจึงทรงยื่นพระคาถาสุวรรณแก่พระนางเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นประทับยืนเฝ้าพระราชาพระนางทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาและถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระราชาและหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอทรงให้มีพระอักษรรับสั่งให้กลับความในจดหมายซึ่งฮามานคนอากักบุตรฮัมเมรทาได้คิดขึ้นและเขียนเพื่อทำลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลของพระราชาเพราะหม่อมฉันจะอดทนดูภัยพิบัติมาถึงชาติของหม่อมฉันอย่างไรได้หม่อมฉันจะทนดูการทำลายญาติพี่น้องของหม่อมฉันอย่างไรได้กษัตริย์อาฮาซูเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์และแก่มอร์เดคายคนยิวว่าดูเถิดเรามอบบ้านเรือนของฮามานแก่พระนางเอสเธอร์แล้วและเขาก็แขวนมันบนตะแลงแกงเพราะมันจะทำอันตรายแก่พวกยิวท่านจงเขียนตามที่ท่านพอใจเกี่ยวกับเรื่องยิวในนามของพระราชาเพราะว่ากฤษฎีกาที่เขียนในนามของพระราชาและประทับตาด้วยพระธรรมรงค์จะเปลี่ยนกลับไม่ได้และพระองค์ทรงเรียกราชอาลักษ์เข้ามาในเวลานั้นในเดือนที่3ซึ่งเป็นเดือนสิวันณวันที่23และให้เขียนกฤษฎีกาตามที่มอร์เดคายบัญชาทุกอย่างเกี่ยวกับพวกยิวถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการและเจ้าหน้าที่ของมณฑลตั้งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปีย127มณฑลไปถึงทุกมณฑลเป็นอักขระของมณฑลนั้นและถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขาและถึงพวกยิวเป็นอักขระและในภาษาของเขาและเขาเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหาซูเอรัสและประทับตาพระธรรมรงค์ของพระราชาและส่งจดหมายนั้นไปทางผู้เดินข่าวขึ้นม้าเร็วซึ่งเคยใช้ในราชการของพระราชาอันเป็นพันม้าหลวงตามจดหมายเหล่านี้พระราชาทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้อยู่ในทุกมณฑลชุมนุมกันและป้องกันชีวิตของตนให้ทำลายให้สังหารและให้ล้างผลาญกำลังพลใดๆของประชาชนหรือมณฑลใดๆซึ่งจะมาทำร้ายทั้งเด็กและผู้หญิงและปล้นเอาข้าวของของเขาในวันเดียวตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหาซูเอรัสคือวันที่13เดือนที่12ซึ่งเป็นเดือนอาดาสำเนาของหนังสือที่เขียนนั้นจะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑลและออกโดยการเป่าร้องแก่ชนชาติทั้งปวงพวกยิวจะต้องพร้อมกันในวันนั้นแก้แค้นศัตรูของตนคนเดินข่าวจึงขึ้นม้าเร็วซึ่งใช้ในราชการของพระราชารีบเร่งขับไปตามพระบัญชาของพระราชากฤษฎีกานั้นออกในสุสาเมืองป้อมเมื่อมอร์เดคายออกไปพ้นพระพักตร์พระราชาสวมฉลองพระองค์สีฟ้าและสีขาวพร้อมกับมงกุฎทองคำใหญ่และเสื้อคลุมผ้าป่านสีม่วงฝ่ายชาวนครสุสาก็โห่ร้องเปรมปรีพวกยิวมีสวัสดิภาพความยินดีชื่นบานและเกียรติทุกมณฑลทุกเมืองไม่ว่าที่ใดที่พระบัญชาของพระราชาและกฤษฎีกาของพระองค์มาถึงก็มีความยินดีและความชื่นบานท่ามกลางพวกยิวมีการเลี้ยงและวันรื่นเริงคนเป็นอันมากมาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยิวเพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงำเขา